Господи Николова, дали институцијата Национални шуми навремено реагираше во гаснењето на пожарите што деновиве ја зафатија земјава или пак потфрли во справувањето со ситуацијата?
Нашите подружници секоја година се прават годишни оперативни планови за кои што мислење дава Дирекција за заштита и спасување инспекторатот и ние на вистина сме подготвени за сите овакви ситуации, бидејќи нели јавното претпријатие со години се соочува со овие природни непогоди, пожари и останати случаи. Нашите подружници и луѓето кои што се таму вработени, кои што се дел од тие оперативни планови, веднаш излегуваат на лице место, бидејќи има договорени мобилни екипи и ќе веднаш учествуваат во локализирање и гасење. Доколку немаме сила да се справиме со огнената стихија, доколку е поголем размер, поголем обем, секако ги повикувам и останатите институции кои што се задолжени за оваа проблематика да се приклучат и да ни помогнат во делот на гасењето.
Представници на други институции изјавија дека Национални шуми е првата институција во Ланецот која треба да излезе на терен.
Секогаш нашите луѓе излегуваат веднаш на терен, значи кога ќе добиеме информацијата дека има пожар, нашите подружници се опремени, има луѓе кои што се одговорни за тоа и веднаш излегуваат на лице место.
Во однос на превенцијата, дали посебните единици за заштита од пожари при национални шуми се доволно ангажирање во превенција и спречување на пожарите?
Од административен дел ги правиме тие годишни оперативни планови каде што се предвидува. Значи имаме наши шумочуварски служби на терен, кои што се постојано излезени на терен и доколку забележат одредена промена, секако дека веднаш реагираат. Оно што нас не недостасува и што работиме на тоа да го унапредиме овој процес е тоа што сакаме да воведеме она сензори за рано предвидување на пожар, бидејќи нели каде што човечкиот фактор е немоќен, технологијата може да го исполни својата намена.
Се прават ли доволно тие просеци во шумите, тие заштитни појаси и шумски патишта кои при пожар треба да спречат проширување на огинот од едно место на друго?
Знаете како, ветерот е непредвидлива работа. Од која страна дува, на каде оди, на каде ќе се шири. Имаше многу чудни ситуации каде што еден дел од ридот е изгорен, понатаму друг дел не е изгорен, па веќе следната парцела повторно изгорена. Не може да се предвидат сите тие работи на каде ќе се шири и до каде ќе оди. Те што е во наша можност и во наша моќ, ние го правиме за да обезбедиме пристап до самите места.
Во однос на капацитетот, имате ли доволно шумари и теренски возила, тие цистерни со пумпи кои постојано се присутни на терен за заштита на шумите?
Шумочувари ни недостасуваат, реално имаме потреба од уште повеќе, бидејќи законски сме обврзани секоја шумско-стопанска единица да има по еден шумочувар, но друг проблем тоа што оваа гранка станува се помалку популярна и се помалку има луѓе кои што се насаќаат да работат во оваа област. Од друга страна, зборувајќи за механизацијата, имаме 19 возила за гасење пожар. Од тие 19 возила една е цистерна, другите се возила Great Wall, останати кои што имаат пумпи вградено и кои што се доста ефикасни за првично реагирање. Знаете, кога ќе настане пожарот, мора да има возило кое што е може да стигне на тој терен, кој што може да обезбеди движење низ понепристапни терени. Од тие возила ние сме обезбедиле 15 со наши средства, имаме 4 возила како донација од најразлични проекти, така што тоа е механизацијата што која располагаме.